sambataaf dilbata darbe godaantota 1,500 galaana mediteraaniyaan irraa baraarsuusa waardiyyaan handaara galaanaa kaxaaliyaanii beeksisee jira. Gama kaaniin immoo mootummaan Liibiyaa dhumuma 7 darbeer godaantota 100 hedduu biyya isaa keessaa akka hin baane dhorkuusa ibseera jetti Kim Lewis as VOA irraa akka gabaasteetti. Kim oduu gabaastuu gamas jirtu Joosefin Maakenaa haasofsiisuudhaan akka gabaasteetti godaantonni 1,500 galaana mediteraaniyaan irraa yeroon itti baraaraman kun baatii qorraaf cabbii waan ta'eef imaltuun godaansaa yeroon ituu san daangessiin itti fufuusaa agarsiisaa jetti. Qilleensi qabbanaa cabbii qabate bubbee wajjin jabaadha. Waardiyyaan handaara galaanaa kaxaaliyaanii akka jedhutti jetti oduu gabaastuun kun.
1,500 were rescued at the weekend, bringing to around 4,500.
Godaantonni 1,500 baraarsaman kun walumaa galatti lakkoofsa godaantotaa roobii darbee kaasee baraarsamanii 4,000 hanga 5,000 ga'ee jira jette. Kun godaantota Liibiyaa irraa ka'uudhaan xaaliyaanii seenuuf yaalaniif lakkoofsa guddaa yoo ta'u gama kaaniin lakkoofsi namoota Afrikaa kaabaa irraa gara Awurooppaa seenuuf yaalan daddabalaa adeemuusaaf mallattoo agarsiisudha jette. Gama kaaniin mootummaan Liibiyaa godaantota 100 hedduu akka biyya isaa keessaa hin baane ittisee jira. Oduu gabaastu kataate Joosefin waa'ee kanaa ennaa ibsitu. Waardiyyaan handaara galaana Liibiyaa akka jedhutti godaantota Afrikaa 400 hanga 500 karaa cufuun akka isaan gara Awurooppaatti imaltuun jalqabne ittisee jira jedha. Yerooma sana keessa godaantonni 600 naannoo sana iddoo biraatti baraarfamanii jiru galaanarraa. Isaan kanarra hedduun isaanii kan baraarse waardiyyaa handaara galaana xaaliyaaniiti jette. Kanaaf.
They don't seem to be very effective in blocking this flow, and that's going to be particularly controversial.
Namoota kana akka hin baane gama ittisuun kan milkaa'annatti hin fakkaatu falmis kaasisuu mala. Gamtaan Awurooppaa Liibiyaan akka baqattoota ittistuuf waliigaltee mallatteesse waan jiruuf jette. Kana malees xaaliyaanii fi warri Awurooppaa Liibiyaa maallaqaan gargaaranii akka waardiyyaan handaara galaanaa jajjabaatu. Gama kaaniinis akka nageenyi jajjabaatu gochuudhaan godaansa kana akka dhaabanii fi karaa godaantonni ittiin ba'an akka cufan yaalii gochaa jiru. Jimaata darbe Maaltaa keessatti walga'ii gaggeeffame irratti namoota seeraan ala godaantota Afrikaa irraa karaa Liibiyaa gara Xaaliyaaniitti deddeebisan faana bu'uun kan ilaaleen dudubbatamee ture. Walga'ii kana kan ilaaleen oduu gabaastu kataate Joosefin akka ibsitetti.
The Italian government signed a bilateral agreement with Libya late last week.
Mootummaan Xaaliyaanii fi Liibiyaa dhuma 7 darbeerra waliigaltee mallatteessanii jiru. Kun akka bu'uuraatti hoogganoota biyyootii Awurooppaa Maaltaa keessatti wal ga'aniif dhiyaateera. Isaanis godaansi kun dhaabachuu akka qabu irratti waliigalan. Kana malees caasaa namoota seeraan ala nama deddeebisanii akka cabu fedha qaban agarsiisaniiru jette. Garuu sabaa himaa xaaliyaanii irratti akka dhiyaataa jirutti rakkoo guddaan jiru caasaa malaammaltummaa Liibiyaa keessaati. Caasaan namoota seeraan ala nama deddeebisan kun Liibiyaa keessatti seeratumtootatti hidhata lafannitti qabaachuu malu jira. Kanaaf godaansa kana dhaabsisuun rakkoo ta'uu mala. Ministiriin haajaa alaa xaaliyaanii kaleessa akka dubbatanitti kun gaaffii maallaqaa kaasisuun qabu. Waan danda'ame mara goone godaansa kana dhaabsisuuf yaaluu qabnaa jedhan. Kanaaf dhaabbatoonni Liibiyaa keessaa tasgabii akka horatan gochuu irratti gargaaruu qabnaa jedhu. Liibiyaan biyya iddoo hedduutti qoqoodamte olaantummaan seeraa kan keessatti hin kabajamne. Kanaaf mootummaan waa'ee godaantotaa kana hagam jabaate akka ofirraa ittisuu danda'u hammi inni hojjetu gaaffii keessa jira. Maallaqni Awurooppaan kennu qofti waan godhu hin qabu. Waggaan kun ega seenee reef baatii 2ffaa qabannee jirra. Godaantonni 1,800 imaltuu abdii kutannaa kana jalqabanii baraarfamanii jiru. Kanneen 200 caalan immoo eessa buuteen isaanii dhabameera. Du'uu maluu sodaan jedhu jira. Baatii qorraa kana keessa lakkoofsi godaantotaa gadi bu'uu dhabuu fi mootummaan Liibiyaa gargaarsa gamtaa Awurooppaa argataa godaansa dhaabsisuu dadhabuun kun والفالمسيسات آجر.